Sot paradite e Benedikti 16 arriti me helikopter në fushën sportive të Rivotortos, ku kishin dalë për të pritur kryeministri italian Romano Prodi dhe nunci apostolik në Itali Zot Giuseppe Bertello, zbashku me autoritetet civile e kishtare vendase. Nisi kështu vizitën pas 8 shekuish në këto vende të përshpirtshme që e pa në Shën Francesco Neri, duke u nisur nga Krishti për të arritur në zemër në mesazhit të krishter e në rënjët e jetës njerëzore. Është i 17-ti pap që viziton Azisin. Papa i parë që u lut te varri i shenjtit paqes i mirësisë me 18 maj 1392 ishte Benedikti i 19, i fundit John Paul i dytë që e vizitoi 6 herë qytetin franciskane duke nisur nga 5 nëntor i vitit 1978.
Ndërsa për Benediktin e 16 ishte vizita e parë në viset e Shën Franceskut, që filloi me ndalesë në kishën e Shën Marisë Rivotortos. Më pas, papa vizitoi bazilikën e Shën Kjarës, ku gjunjëzua para të kryqëzuarit Shën Damianit dhe u takua me rregulltaret Klarise. Hyrjen e Benediktit 16 prirë nga një rallë gjatë meshtarësh në sheshin e bazilikës së poshtme, ku kremtoi meshën shajtën praninë mira besimtarve e përshëndetën të gjitha këmbanat e qytetit, që nisën të tinglojnë për një erësh, duke krijuar një atmosferë prekse festive. Ati shejt theksoj me njëherë takimin e lutjes për pace, kremtuar në Asizin vitin 1986, me intuitën profetike të John Paulit II. E duke kujtuar këte frym që vijon të ndjehet fort në këte vend, gjatë lutjes Angelit të nëzot, përsriti thirjen të pushojnë të gjitha konfliktet e armatosura që gjakosin token e sidomos token shejte.
Sentiamo spiritualmente
i ndjejmë shpirtërisht këtu pranë të gjitha ata që qajnë, që vuajnë, që vdesin për shkak luftës e të pasojave të saj tragjike në katër anët e botës. Mendimi ynë shkon posaçërisht në tokën shenjtë, aq të dashur nga Shën Francesku, në Irak, në Liban, mbar lindjen e mesme. Popullsit e këtyre viseve njohin mirë prej shumë kohë tmerrin e luftimeve, të terrorizmit, dhunës së verbër, të shpresës së kotë se forca e armëve mund të jap fund konflikteve, të refuzimit për dëgjuar arsyet e tjetrit e për t'i dhënë hakun.
Në omelinë e meshës kremtuar në sheshin e bazilikës së Shën Franceskut, të ndriçuar nga një diellin nxehtë veror, Benedikti 16 kujtoi disa herë shpirtin e Asizit, i cili nga takimi i lutjes së përfaqësuesve të konfesioneve të krishtere e të feve të ndryshme, vjen përhapet në mbar botën, duke ju kundërvenë në shpirtit të dhunës së shpërdorimit të fesë si pretekst për dhunën.
Asisi, shpjegoi ati shenjtë, duke vijuar të kujtoj mësimin e Shën Franceskut, na thot se besnikëria ndaj bindjeve fetare shprehet përmes respektit sinqert për të afërmin, përmes dialogut, impenjimit për paqen e pajtimin. Jeta dhe mesazhi i Shën Franceskut vjen të shpjegonte Benedikti 16 mbështeten aq dukshëm te Krishti sa të shtynt në poshtësh menjëherë çdo tunim të indiferentizmit fetar që s'ka të bëj fare me dialogun ndërmjet feve.
Non potrebbe essere atteggiamento evangelico né francescano.
Nuk mund të jetë sjellje ungjillore as franciskane ajo që nuk arrin të bashkojë mirëpritjen, dialogun e respektin për gjithë me bindjen fetare, të cilën çdo i krishter, një lloj si Francesku i Asisit, duhet ta kultivojë duke kumtuar Krishtin, të vetmin shëlbues botës, si rruga e vërteta jeta e njerëzit.
Gjithë homelia pati si temë kryesore pënesin, shpjeguar përmes tri figurave qëndrore të leximeve të sotme liturgjike. Asaj të Davidit nga beslidhja e vjetër, të Franceskut nga shtektimi i sotëm e të Shën Paulit nga letra drejtuar Galatasve. Pënimi e kthesa njeriut, temë shumë e dashur për papen Benedikti 16, u theksua me forcë të veçantë në 800 vjetorin e kthimit të Franceskut.
L'uomo è davvero grandezza e miseria.
Njeriu është vërtet madhështi e asgjë. Është madhështi sepse shëmëllëtyrë e Zotit e objekti dashurisë të tij, e është asgjë sepse mund ta përdor keq as lirinë dhe privilegjin e vet, duke arritur deri atje sa ti kundërvinjet edhe atij që e krijoi.
Të njëjtën gjë thekson Shën Francesku në testamentin e tij në kohën kur ishte mëkatar. Domethënë, siç e konceptoi Papa, kur vlerëson dhe vetëm vetveten, duke kërkuar më kot lumnin toksore. Që në qastin kur undriqua nga hiri hynor, Shën Francesku nisi të shikoj me mshirë të gërbulurit, duke ndjerë se si hidhërimi po ishë në rohej në një mbëlsit pashoqe, në korp e në shpirt, sepse njeriu realizohet plotësisht në atë mas me cilën jeton me Zotin e në Zotin, duke e pranuar e duke e dashur ndër vëllezrit.
Duke e komentuar pastaj ungjillin sipas Lukës, në cilën flitej për gruan mëkatare, çfrytzuar, gjykuar nga shumë njerëz, së cilës Krishti ia fali mëkatet, Papa theksoi:
La misericordia di Gesù non si esprime mettendo tra parentesi la legge morale.
Mëshira e Jezusit nuk shprehet duke e vënë ligjin moral ndër klapa. Për Krishtin e mira është e mirë, e keqja e keqe. Mëshira nuk e ndryshon cilësinë e mëkateve, por i djeg në zjarrin e dashurisë. Kjo realizohet nëse njeriu në ndikimin e dashurisë një ligjin e Zotit, nëse pendohet sinqerisht, nëse fillon një jetë tre, gjë që ndodhi me Shën Franceskun, i cili nisi të ndjek Krishtin me dëshirën për të shndruar në një tjetër Krisht, duke u bërë shembull për të gjithë, tha Papa në përfundim të homilisë.
Pas drekës në kuvendin kishtar me i peshkvite Umbrjes, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri italian Prodi, Benedikti i 16 shkoi në bazilikën e epërmë të Shën Franceskut, ku e përshëndetën antar të kapitullit përgjithshëm të urdhrit të fraterve të vegjël konventual.